Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 4 чэрвеня.
Чаму праблема вызвалення палітвязняў сёння невырашальная?
Яны не спыняцца, і таму як бы Захад не можа спрабаваць нават заходзіць у гэты перамоўны працэс, таму што працягваюцца гэтыя атакі, яны не спыняюцца, і лукашысты іх спыняць не збіраюцца. Так што тут вельмі комплексная і шматгранная праблема, якую пакуль не ведама як вырашаць.
Забіраюць нават сабойкі. У Літве мытнікі пераклалі санкцыі на звычайных людзей.
Варта пытацца пра то, якія працэдуры ёсць, як можна пакінуць свае заўвагі ці свае скаргі і адсачыць, як яны пасля будуць разглядацца.
Зніжэнне ўзросту сексуальнай згоды, у чым небяспека.
Яна на самой справе хоча, каб было больш магчымасцей у дарослых мужчын менавіта карыстацца гэтымі дзяўчатамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Усё часцей прыходзяць звесткі з-за кратаў пра стан медыйных беларускіх палітвязняў. Іх прыносяць у публічнае поле зняволеныя, якія вызваліліся з калоніі і з'ехалі з краіны.
Па іх аповедах адміністрацыі стараюцца ізаляваць палітычных любымі спосабамі. Таму Віктар Бабарыка, Ігар Лосік, Андрэй Пачобут, якія ўтрымліваюцца ў Новапалацкай калоніі, амаль увесь час знаходзіцца ў памяшканнях камернага тыпу, то бок у камерах-адзіночках.
Лосік у цяжкім псіхалагічным стане. Бабарыка страшна схуднелы, нядаўна яго забірала хуткая. Пачобут трымаецца, нягледзячы на праблемы з сэрцам і высокі ціск, праз якія пастаянна ходзіць у медчастку.
Праблема з беларускімі палітычнымі зняволенымі па-ранейшаму вострая і невырашальная. Ці можна хоць нечым аблегчыць пакуты ні ў чым невінаватых людзей, якіх кінулі ў турмы за нязгоду з рэжымам Лукашэнкі?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё разважае кіраўнік дабрачыннага фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак.
Зразумела, што мы не можам ўвайсці ў турмы, мы не можам спыніць гэты гвалт, мы не можам спыніць гэтае катаванне, але мы робім усё, што мы можам фактычна. Тобто, як мінімум, это падтрымка сем'яў гэтых людзей, як мінімум, гэта падтрымка гэтых людзей пасля выхаду з турмы. Дзякуючы таму, што кансалідавана дастаткова шмат розных ресурсаў, гэта усебаковая падтрымка, пачынаючы ад разовых фінансавых выплат і скончваючы там моцнымі медычнымі інтэрвенцыямі, калі мы кажам пра праграму, медычную праграму, якую Байхэл паперуе, напрыклад. Ясна, што уздзейнічаць неяк, уплываць на беларускую дэ-факта ўладу на сённяшні дзень, на мінскі рэжым, каб яны спыніліся ў катаваннях, каб яны адпусцілі палітвязняў, у нас, як у Байсола, інструментаў няма. І я заўсёды паслядоўна дастаткова жорстка прагаворваю гэтую пазіцыю, што гэта ілюзія думаць, што гэты інструмент ёсць у кагосьці на нашым баку. У нас такіх інструментаў на сённяшні дзень няма. Адзінае, што мы можам рабіць, падтрымліваць тых людзей, якія сядзяць іх сем'і, і інфармаваць сусветную супольнасць пра абсалютна ненатуральныя, абсалютна бесчалавечыя адносіны да людзей у беларускіх турмах. Ці можа штосьці зрабіць на гэтым фоне і ў гэтай сітуацыі сусветная супольнасць, таксама адкрытае пытанне, таму што мы зараз знаходзімся ў сітуацыі, калі лукашыская ўлада, лукашыская Беларусь знаходзіцца у стане гібриднай вайны з Захадам, улічваючы тое, што Расія ваюе з Украінай, Украіну падтрымліваюць заходнія краіны, і вось гэтая ўся, вось гэты ланцужок, ён у тым ліку ўплецены, у яго ўплецены і Беларус. І калі, напрыклад, гэта было бы там гадоў 10 таму, то не было б пытанняў, праз 4 гады пасля некіх падзеяў, ужо наступныя так званыя выбары на носе, Лукашэнка б ужо вельмі шмат разоў паспрабаваў бы пагандляваць кім-небудзь з кім-небудзь. Але мы бачым, што сітуацыя настолькі змянілася, што гэты традыцыйны гандаль для лукашыстаў, ён проста не адбываецца. Таму што Лукашэнка ўжо не мае такой самастойнасці, як гэта было раней, на міжнародным полі, гэта па-першае, а па-другое, пра што з ім можна гандлявацца, калі нават ён, будучы, ну, ён проста не справаздольны ў гэтым гандлі ў тым, каб спыніць нейкія дзеянні, якія, напрыклад, не задавальняюць заходнія краіны. Я кажу зараз цынічна не пра нашых палітвязняў. Заходнія краіны больш цікавяць у гэтай сітуацыі власнай бяспекай. Напрыклад, тыя ж самыя гібрыдныя атакі з выкарыстаннем мігрантаў, якія працягваюцца, якія нарастаюць, якія зараз робяцца больш масавымі, яны не спыняцца. І таму якбы Захад не можа спрабаваць нават заходзіць у гэты перамоўны працэс, таму што працягваюцца гэтыя атакі, яны не спыняюцца, і лукашысты іх спыняць не збіраюцца. Так што тут вельмі комплексная і шматгранная праблема, якую пакуль неведама як вырашаць.
Працягваем размову з Андрэем Стрыжаком.
Ну, вось, дарэчы, гэта вельмі такая ўсё ж такі актуальнае пытанне і праблема, таму што от глядзі, з аднаго боку зараз скончыліся выбары ў каардынацыйную раду, і туды прайшлі тыя людзі, скажам, ад моладзевага наступу, таго ж самага, якія там вот былая палідзняволеная Алана Гібрымарьям, адна з лідарак гэтай гэтага спісу, якія выступаюць за тое, каб ўсё ж такі, ну, паспрабаваць, як яны кажуць, схіліць заходніх палітыкаў, каб яны распачалі перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам па пытаннях вызвалення палітвязняў. З другого боку, я ведаю, што вось буквально днямі ты быў у Празе на першай канферэнцыі па пытаннях беларускіх палітвязняў. Я так думаю, што там таксама абмяркоўваліся вот гэтыя ўсе тэзісы, тэмы магчымага гандлю, вызвалення і гэтак далей. Ўсё ж такі, наколькі рэальна, ну, можа быць, там з платформы каардынацыйнай рады, там ці там з офіса, там ці якім-небудзь чынам запусціць гэты працэс.
На гэтай канкрэтна канферэнцыі не быў, але я, канешне, ў тэме, і магу сказаць так, што мая ацэнка тут дастаткова скептычная. Чаму? Таму што, калі ты заходзіш на нейкую гандлёвую пляцоўку, то ў цябе павінны быць альбо грошы, альбо нейкі прадмет гандлю. Зразумела, што ў ўлады ёсць нешта, штосьці нам вельмі, вельмі важнае. Гэта жыцці, гэта лёсы людзей, якія проста зараз ламаюцца ў турмах. Але ці ёсць што-небудзь такое, што мы б, як дэмакратычныя сілы, маглі б прапанаваць уладзе? Нават выкананне ўсіх умоваў, якія яны ставяць у выглядзе прыпаўзання на каленях, каяння, здымкаў у розных пакаянных фільмах, не гарантуюць вызвалення. Больш за тое, гэта падстава для таго, як яшчэ больш паздзеквацца над палітвязнем і кінуць яго потым па 411 артыкуль яшчэ на год. Ярчайшы прыклад, які вось толькі-толькі адбыўся, гэта Паліна Шарэнда-Панасюк. Гэта проста вось ярчайшы прыклад, калі чалавек выканаў усе вось гэтыя пункты, пра якія зараз я кажу, але ўсё роўна атрымаў яшчэ год зняволення. Тое ж самае адбываецца зараз і са Змітром Дашкевічам, і са шматлікімі людзьмі, якія павінныя былі ўжо выйсці, проста адседзеўшы свае тэрміны. Беларуская сістэма так званага правасуддзя дазваляе чалавека бясконцы колькасць разоў марынаваць па гэтым дадатковым артыкуле і выпісваць яшчэ адзін год. І вось у мяне пытанне, якім чынам тады, што мы тут можам зрабіць? Бо адзінае, што ў нас ёсць у якасці тавара гандля, гэта такое безумоўнае прызнанне, што все, Саша, ты перамог, ты там вот все, мы здаемся, калі ласка, памілуй нас. Ну і вось, тыя людзі нават, якія гэта робяць, яны ўсё роўна застаюцца за кратамі. Тады які тут можа быць падыход? Што тычыцца нейкіх перамоваў, то зноўку такія. Перамовы ведуцца, калі мы разумеем, што можна прапанаваць. Еўропа не будзе здымаць свае санкцыі, якія былі накладзены на Беларусь, за беларускіх палітвязняў. Проста таму, што санкцыі былі накладзены па двух прычынах. Першае, гэта тое, што была падвергнута небяспецы паветраная прастора ў выглядзе пасадкі Ryanair з Пратасевічам. Другое, гэта гібрыдныя атакі на мяжу. Проста не забыл. Пайце пра гэта. Еўразвяз две самыя моцныя санкцыйныя хвалі прымаў менавіта пад уздзеяннем пагрозы сваёй уласнай бяспецы. Як бы гэта цынічна не гучала, але ў першую чаргу кожная краіна будзе думаць пра свае уласныя інтарэсы і пра сваю абарону. І не будзе здымаць гэтыя санкцыі, таму што, падкрэсліваю яшчэ раз, небяспека ад Лукашэнкі для Еўропы ніяк не зменшылася, наадварот павялічылася. Пра гэта кажуць тыя ж самыя рапарты польскіх і літоўскіх спецслужбаў, якіх яны адзначаюць, што дзейнасць агентуры, дзейнасць розных нелегальных прадстаўнікоў беларускай улады за мяжой толькі пасіляецца, і яны працуюць у адной звязцы з пуцінскімі спецслужбамі.
Гэта быў кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак.
Ён патлумачыў, што патрэбна для вызвалення беларускіх палізняволеных і чаму цяпер гэтага не здарыцца.
Еўразум.
Беларусь у европейском фокусе.
Далее в программе Евразум.
Забираюць нават сабойкі. У Літве мытнікі пераклалі санкцыі на звычайных людзей.
Варта пытацца пра тое, якія працэдуры ёсць, як можна пакінуць свае заўвагі ці свае скаргі і адсачыць, як яны пасля будуць разглядацца.
Зніжэнне ўзросту сексуальнай згоды, у чым небяспека.
Яна на самой справе хоча, каб было больш магчымасцей у дарослых мужчын менавіта карыстацца гэтымі дзяўчатамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хоккейная Минская «Динамо» подписала контракты с двумя канадскими хоккеистами. Ксауе Уэлли, 30 годов, минулый сезон, он провел у американской хоккейной лизе, а ранее гулял у НХЛ. Джошу Бруку, 25, попередний сезон он провел у Финляндии, мае досвід гульни у АХЛ. 37-годовый белорусский хоккеист Сергей Костицын не думает спынять свою карьеру гульца. Ён подписал новую домову со жлобинским металлургом. У его складе Костицын у апошние сезоны стал двухразовым чемпионом Беларуси. У минулым першинстве экстралиги ён провел 59 матчов и набрал 36 очков. Кілян Мбапэ перайшоў у мадрыдскі Рэал. Контракт з французскім футбалістам разлічаны да 2029 года. 25-гадовы Мбапэ далучыцца да Рэалу ў якасці свабоднага агента. Як піша The Guardian, форвард будзе атрымліваць гадавы заробак ад 15 да 20 мільёнаў еўра, яму выплацяць бонус у памеры 125 мільёнаў. 44-гадовы італьянец Энца Мареска стаў галоўным трэнерам англійскага футбольнага клуба «Челсі». Контракт разлічаны на 5 гадоў і пачне дзейнічаць з 1 ліпеня. У мінулым сезоне Мареска паспяхова працаваў з Лестерам. Першая ракетка свету Новак Джокавіч выйшаў на першае месца ў гісторыі па колькасці выйграных матчаў на турнірах Grand Slam. На адкрытым чэмпіянаце Францыі ён атрымаў 370-ю перамогу. Швейцарец Роджер Федерер цяпер толькі на другім месцы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мытнікі тарасуюць усе сумкі ды касметычкі. Скардзяцца людзі, якія 3 чэрвеня перасякалі беларуска-літоўскую мяжу. Нават скуркі ад бананаў прымушаюць выкідваць.
Падчас праверкі на літоўскіх прапускных пунктаў апошніх два дні беларусы мусяць пазбаўляцца ад бутэрбродаў, цукерак, печыва. Ім не даюць правесці праз мяжу мінералку і квас, а гарбату з тэрмаса выліваюць проста ў каналізацыю разам з алкаголем, набытым у дзюці-фрі.
Могуць пакінуць паўлітра вады ці пачку цыгарэтаў. Мяне была прадукцыя з Літвы, яе таксама выкінулі таму, што пабывала ў Беларусі. Піша ў тэматычным тэлеграм-чаце адзін з падарожнікаў.
Асабіста мне дазволілі пакінуць толькі пратэінавы батончык. Сказалі, што гэта на абед, і яшчэ пакінулі таблеткі. Астатнія ўсё згрэблі на стол. Дзеліцца непрыемным досведам іншы беларус. А яшчэ адзін кажа, што яму правесці лекі ўвогуле не дазволілі.
Што адбываецца, як гэта ўсё надоўга і што рабіць, калі ў гэтыя дні сабраліся ў Літву, распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
Гістэрыя на мяжы – вынік чарговых санкцый супраць Расіі, пад якія трапіла і Беларусь. Згодна з дакументам, зацверджаным літоўскім урадам, а 3 чэрвеня больш за 2800 тавараў з нашай краіны забаронена ўвозіць на тэрыторыю Літвы. У спіс уключаныя харчовыя прадукты жывёльнага паходжання, мяса і рыба, малюскі, малочныя прадукты, яйкі птушак, натуральны мёд. Таксама забаронена ўвозіць зеляніну, спецыі, расліны, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловасці і медыцыне, садавіну і гародніну, каву, гарбату і какаву, крупы і алей, алкагольныя і безалкагольныя напоі, тытунёвыя вырабы, рэшткі і адкіды харчовай прамысловасці і шмат чаго іншага. Здавалася б, новыя санкцыі накіраваныя супраць гандляроў, якія перавозяць тавары ў прамысловых аб'ёмах, але літоўскія мытнікі разумеюць іх па-іншаму. Яны вымаюць забароненыя тавары з асабістых рэчаў людзей, якія едуць праз мяжу. а спісы абмежаванняў такія, што ў яго трапляе нават бутерброд з сабойкі. Увозіць пералічаную прадукцыю з Расіі і Беларусі ў Літву нельга. Аднак яе транзіт праз тэрыторыю Літвы згодна з пастановай ўрада не забаронены. Так літоўцы наступаюць на тыя ж граблі, што і з імпартам сельскагаспадарчых кармоў, забарону на які ўвялі некалькі месяцаў таму. Іх так званы транзіт праз Літву ў іншыя краіны ЕС павялічыўся ў некалькі разоў. Вось як каментуе сітуацыю намеснік Святланы Ціхановскай па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі.
Відавочна, што гэтае правіла закранаюць не толькі юрыдычных асобаў, не толькі бізнесы, якія гандлююць такой прадукцыяй, але і фізічныя асобы. І гэта тое, што стварае на сённяшні дзень такую даволі дзіўную сітуацыю, калі у людзей забіраюць літаральна нейкія асабістыя рэчы, прадукты, воду, там ці нейкія напоі, могуць іх адабраць і выкінуць. Здаецца, што гэта літаральна перабор у гэтых захадах. Зноў жа, сам сэнс увядзення гэтых абмежаванняў быў тым, каб неяк націснуць на рэжым яшчэ больш, каб абмежаваць іх магчымасці для атрымання фінансавых даходаў, якія пасля ідуць на фінансаванне рэпрэсій, на фінансаванне вайны супраць Украіны. І ў гэтым сэнсе вось гэтыя захады супраць фізічных асобаў, супраць людзей, абсолютно нормальных, звычайных людзей, некія не маюць дачынення да рэжыму, яны выглядаюць як значным перабольшаннем такой рэакцыі, якая насамрэч ніяк не шкодзіць рэжыму, але вельмі шкодзіць людзям. Гэта стварае і сітуацыю дыскамфорта, бо мы разумеем, што людзі, якія перасякаюць мяжу зараз, часам могуць стаяць у чарзе шмат гадзін, і людзям фактычна прыходзіцца тады прыязджаць на мяжу без прадуктаў, без напояў. Таксама незразумела, як гэта можа адбіцца на тых людзях, якія едуць у суправаджэнні дзяцей, малолетніх непаўгадовых. Таму выглядае, што гэтыя захады, яны на сённяшні дзень б'юць міма. Прынамсі, калі мы гаворым пра фізічныя асобы, то зноў паўстае пытанне, ці насамрэч гэта шкода рэжыму, ці шкода людзям. Да таго ж людзі атрымліваюць сігнал неадназначны пра тое, чаму еўрапейскі звяз, ці краіна еўрапейскага звязу так рэагуе на беларусаў.
Калі ёсць нейкая пастанова, паводле якой працуюць мытнікі, спрачацца з імі ў прапускных пунктах бессэнсоўна. Да таго ж, спрэчкі могуць прывесці да канфліктных сітуацый, якія на мяжы нікому не патрэбныя. Бюракратычныя структуры не паддаюцца на ўгаворы людзей, кажа Валерый Кавалеўскі. Тым не менш, кожны чалавек, які не задаволены нейкай паслугай, а ў канкрэтным выпадку паслугай праходжання памежнага пункта, мае права на гэта паскардзіцца.
Якія працэдуры ёсць, як можна пакінуць свае заўвагі ці свае скаргі і адсачыць, як яны пасля будуць разглядацца. Канешне, мы са свайго боку будзем шукаць магчымасці давядзення гэтай інфармацыі, і будзем пытацца пра тое, ці магчыма скарэктаваць гэтую палітыку датычна фізічных асобаў, якія перасякаюць мяжу. Мне складана зразумець гэту логіку. Можна тлумачыць тым, што гэта спроба абмежаваць нейкі прыпамежны гандаль, якім карысталіся, дарэчы, вельмі многія літоўцы ездзілі ў Беларусь, там штосьці куплялі, прывозілі ў Літву. Але відавочна, што гэта закранае не гандляроў, не людзей, якія зарабляюць гэтым, а это проста асабістыя рэчы людзей. І тут я не лічу, што гэтая палітыка правільная, што гэта сапраўды абгрунтавана, тым больш, што іншыя краіны, нашы еўрапейскія суседзі, такіх захадаў не ўводзілі. Так што тут ёсць такая ініцыятыва, якая па-ранейшаму застаецца чыста літоўскай, але яна таксама адбываецца ад імя адной з дзяржаў еўрапейскага звязу.
Каб звярнуць увагу на водгукі беларусаў з мяжы пасля інтэрв'ю з Еўрарадыё, палітык звярнуўся ў Міністэрства замежных справаў Літвы. З яго слоў рэакцыя была канструктыўная. Будзем чакаць дадатковай інфармацыі бліжэйшым часам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Зніжэнне ўзросту сексуальнай згоды, у чым небяспека.
Яна на самой справе хоча, каб было больш магчымасцей у дарослых мужчын менавіта карыстацца гэтымі дзяўчатамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаем, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Дауні малодшы, амаль 15 гадоў гуляў Тоні Старка, жалезнага чалавека, на працягу ўсяго развіцця кінематаграфічнага сусвету Марвел. І пасля невялікай паўзы ён, па ўласным прызнанні, стаў больш адкрыты да магчымага вяртання. У гутарцы з Джодзі Фостер у рамках праграмы «Акцёры аб акцёрах» ён прама адказаў на пытанні, ці вернецца ён калі-небудзь да культавай ролі супергероя. Гэта ўжо закладзена ў маёй ДНК. Верагодна, гэта самы падобны на мяне персанаж, якога я калі-небудзь гуляў, хоць вядома, ён нашмат круцейшы за мяне. Цяпер я на здзіўленні лёгка ўспрымаю гэтую ідэю. Я тут пераглядаў здымкі, якія мы рабілі, каб пераканацца, наколькі мы выглядаем добра. Я зразумеў, што мы яшчэ дастаткова крутыя, сказаў Роберт Дауні малодшы. Зорка фільма «Тор 4. Каханне і гром» Крыстіан Бэйл быў заўважаны папарацы ў незвычайнай для яго выяве. 50-гадовы акцёр сфатаграфаваны на вуліцы ў Нью-Йорку, калі ён прагульваўся са сваёй жонкай 54-гадовай Сібі Блажыч. Крыстіан Бэйл быў паголены нагала і, судзячы па ўсім, знаходзіўся на этапе набору масы ў рамках падрыхтоўкі да нейкай ролі. Нагадаем, акцёр вядомы ў Галівудзе смелымі эксперыментамі над сваім арганізмам, калі ён за кароткі тэрмін радыкальна худнеў ці наадварот набіраў мышачную масу. Зорка хіта HBO «Спадчыннікі» Сара Снук знайшла сабе новы перспектыўны праект на стрымінгу «Пікок». Лаўрэтка прэміі «Эмі» і «Золаты глобус» узначаліць трылер «All Her Fault» і выступіць у якасці яго выканаўчага прадзюсара разам са стваральніцай і сцэнарыстам будучага серыяла Меган Гелахер. У аснову тэлепраекта лёг аднайменны бестселлер Андрэа Мары, якая таксама прыме ўдзел у стварэнні трылера ў якасці прадзюсара. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Напрыканцы траўня Міністэрства ўнутраных справ расказала пра затрыманне чарговага педафіла, 20-гадовага берасійца, які спакусіў 14-гадовую дзяўчыну. Сам хлопец кажа, што яны проста сустракаліся.
У выніку затрыманаму пагражае да 4 гадоў турмы, бо ўзрост згоды ў Беларусі 16 гадоў, а інтымныя адносіны паміж 15-гадовымі і 18-гадовымі падлеткамі ўжо крыміналка.
У кантэксце гэтай навіны выданне «Зеркала» знайшло цікавы артыкул у альманаху «Веснік Муз» 2-гадовай даўніны, дзе ўздымаецца пытанне зніжэння ўзросту палавой згоды да 15 гадоў.
У гэтай навуковай працы тлумачыцца, што артыкул 168 крымінальнага кодэкса псуе жыццё маладым людзям, бо пад яго часта трапляюць не сапраўдныя педафілы, а падлеткі з нармальных сем'яў, у якіх было каханне з пацярпелымі.
То бок у ведамстве абмяркоўвалася пытанне дэкрыміналізацыі такіх дзеянняў, і неабходнасць паправак у крымінальны кодэкс атрымала нават навуковае абгрунтаванне. Аднак у публічнае поле гэтая тэма не трапіла, і сітуацыя з падлеткамі, каханнем і пакараннем таксама ніяк не змянілася.
Але ёсць у зніжэнні ўзросту сексуальнай згоды і небяспека. Пра тое, чым можа пагражаць прыняць такога закона падлеткам, мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы і прафесаркі Ірыны Сідорскай.
Но тут на самой справе такой клубок праблем, што тут вельмі пра шмат трэба гаварыць. Тут яшчэ трэба кампетэнцыі тых людзей, якія займаюцца непасрэдна правамі дзяцей, бо гэта вельмі такая сур'ёзная і глыбокая плынь. Але што бачу я на самой справе? Пакуль гэта толькі чуткі, пакуль нічога не прынята, але мы ведаем, што ў Беларусі штосьці прыняць можна вельмі так хутка і без ніякіх грамадскіх дыскусій. Вось у нас можна просто паставіць як бы грамадства перад фактам, што вось зменены такі закон, там альбо прыняты такі закон і гэтак далей. Таму гэта небяспечна. Так, значыць, у Беларусі ёсць гэты ўзрост сексуальнай згоды 16 гадоў. Ён і для дзевчат, і для хлапцоў. Гэта ўзрост, з якога моладзь можа уступаць у сексуальныя кантакты з людзьмі, і калі гэты людзі старэйшыя за 18 год, то ім нічога за гэта не будзе. І вось часта думаюць, што калі хочуць зменшыць сексуальны ўзрост, што гэта, мол, ну такі сучасны трэнд, быццам моладзь там уступае ў сексуальныя кантакты зараз рана, і што значыць, ну не трэба як бы не тое, што ім перашкаджаць, але што вось трэба глядзець на рэальнасць, але гэта не так. На самой справе не гэта зусім галоўны аргумент, калі хто госці прапановае зменшыць сексуальны ўзрост, бо на самой справе гэта зменшэнне сексуальнага ўзросту, гэта прамы шлях для злоўжывання дарослымі людзьмі, вось гэтымі падлеткамі. На самой справе, калі, ну, нават уступаюць у інтымныя адносіны, ну, не ведаю, 15-гадовыя паміж сабой, то ніякай крымінальнай адказнасці тут няма. А вось калі, напрыклад, 20-гадовы мужчына уступае ў сексуальныя кантакты з 15-гадовай дзяўчынай, тады да, ён вось зараз як бы павінен адказваць па закону. І калі мы хочам гэты, калі дзяржава хоча зменшыць гэты сексуальны ўзрост, то яна на самой справе хоча, каб было больш магчымасцей у дарослых мужчын менавіта карыстацца гэтымі дзяўчатамі. Гэта першае. І па-другое, тады ў іх будзе значна больш добрая статыстыка. Бо вось гэтыя педафільскія, значыць, злачынства, там амаль палова. Ну, палова гэта менавіта вось калі людзі уступалі ў сексуальныя стасункі з тымі падлеткамі, якія не дасягнулі ўзроста сексуальнай згоды. І гэта на самой справе важная праблема. Там вось была у незалежных медыя была вось апублікаваная, ну, ссылкі на артыкул вось гэтага выкладчыка гэтай міліцэйскай акадэміі, які вось менавіта з такой прапановай і як бы звяртаўся. І вось я вельмі уважліва прачытала увесь гэты артыкул. Не толькі тое, што напісалі беларускія медыя, а сам гэты артыкул. І вось там няма аргументаў, няма ніякіх міжнародных аргументаў, а тыя, што ёсць, яны наадварот не адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, напрыклад, вось ён напісаў, што там толькі там некаторая частка краін, значыць, там ўзрост сексуальнай згоды гэта 16 гадоў. На самой справе ў Еўропе гэта норма. Значна больш краін, у которых менавіта 16 гадоў, чым нейкія іншыя лічбы, але ёсць і 15, ёсць 17, ёсць нават 18, але менавіта норма вось 16 гадоў. Але вось, напрыклад, ён прыводзіў прыклад Гішпаніі, што в Гішпаніі як быццам 12 гадоў узрост сексуальнай згоды. Ну, я палезла шукаць гэтую інфармацыю. Такі ўзрост быў недзе ў 50-х гадах, потым ён некалькі разоў пераглядаўся і менавіта ў бок павышэння. І зараз у той жа Гішпаніі тыя ж самыя 16 гадоў. Бо гэта і ёсць абарона дзяцей вось менавіта ад карыстання дарослымі мужчынамі, якія як бы гэтага хочуць.
То есть дзядзечкі ў пагонах вельмі добра ўмеюць маніпуляваць на сваю карысць.
Безумоўна, што вось гэта робіцца і для статыстыкі, і для сваіх вось асабістых інтарэсаў. Што канешне, давайте мы, значыць, знізім гэты ўзрост, тады гэта будзе як быццам нармальна, і, значыць, зробім выгляд, што вось такая, значыць, зараз моладзь, што ім гэтым хочацца займацца, ім гэтым цікава займацца, і гэтак далей. Але тут таксама, калі б у школе былі вось гэтыя урокі сексуальнай адукацыі, то, канешне, падлеткі бы разумелі, што ў іх ёсць межы, што ніхто не можа прымушаць іх уступаць у інтымныя стасункі, што нават калі там у вас каханне, і, значыць, там твой, я не ведаю, сябра на некалькі гадоў за цябе старэйшы, ён не мае ніякіх правоў прымушаць цябе ўступаць у гэтыя кантакты. Вы можаце як бы паказваць свае каханне там, ну не ведаю, цалуючыся, гуляючы за ручку і гэтак далей. Бо ўсё ж такі для 14-гадовай дзяўчыны ўступаць у сексуальныя адносіны, ну, з 20-гадовым альбо там 25-гадовым гэта ненармальна, а ў гэтым артыкуле вось гэтага міліцэйскага выкладчыка, ну вось менавіта такія аргументы прыводзіліся, што нават там і, значыць, і бацькі добра ставяцца, калі, значыць, у іх 14-гадовая дачка, а яна сустракаецца з 20-гадовым, бацькі ведаюць, што у іх там ёсць інтымныя стасункі, але яны кахаюць адзін аднаго, і, значыць, потым гэта будзе вяселле. Ну, мне здаецца, што гэта як бы, ну, не зусім так. І яшчэ я на што звярнула ўвагу, што вось у гэтым артыкуле было вельмі шмат спасылак на нейкія грамадскія дыскусіі, на нейкія экспертныя дыскусіі, што вось як бы даўно ўжо на гэтую тэму ўся Беларусь гаворыць. Але ў спісе літаратуры ніякіх крыніц, дзе былі б гэтыя дыскусіі, нічога гэтага не было. Ну і наогул я ні разу ў жыцці пра такія дыскусіі не чула і нічога пра гэта не ведаю. І вось тое, што штосьці дзяржава хоча рабіць для сябе без усялякіх грамадскіх дыскусій і рабіць гэта вось менавіта якабы пад шыльдай абароны дзяцей, ну гэта нават не прапаганда, гэта ўжо тое, чаго не павінна быць. І вось добра, што як бы журналісты гэта знаходзяць, пра гэта пішуць, пра гэта гавораць, бо тут ёсць пра што гаварыць.
Гендерная даследчыца Ірына Сідорская патлумачыла, у чым хаваецца небяспека для падлеткаў, калі ў Беларусі ўсё-такі знізяць узрост палавой згоды.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.